Mari saudara kita akan berdoa untuk firman yang kita baca, dengar, dan renungkan bersama. Bapa di dalam sorga, tidak jarang bahwa hidup kami ada di dalam satu tekanan oleh karena penderitaan, kepahitan hidup yang harus kami alami dan lewati. Bahkan tidak jarang pula tekanan-tekanan di dalam sisi-sisi jasmani, ekonomi, dan juga sisi di dalam psikis kami alami kesemuanya itu. Kami ingin belajar untuk bersandar kepada Tuhan yang menyelamatkan jiwa kami. Kami ingin belajar untuk dapat mengerti apa yang Tuhan berikan kepada kami, agar kami dapat lepas dari segala kepahitan hidup kami, perasaan getir atas setiap peristiwa yang harus kami alami, sehingga sungguh kami mendapatkan satu ketenangan di dalam Tuhan, dan kami boleh menjalani hidup ini dengan baik dan dengan setiap rencana-rencana Tuhan yang ada di dalamnya. Tolonglah kami tanpa terkecuali, juga hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah di dalam kesemuanya ini, hanya kehendak Tuhan sajalah yang boleh dinyatakan. Berfirmanlah kepada kami, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Yesaya 40 ayat 21 sampai 31. Perikop ini menguatkan umat bahwa Allah berkenan hadir di tengah-tengah hidup manusia, tak terkecuali di tengah realitas hidup manusia yang getir dan pahit. Beginilah firman Tuhan. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah, sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering, dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu, dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah firman Tuhan.
Hallelujah.
Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. 1 Korintus 9 ayat 16 sampai 23. Perikop ini menyoroti betapa pentingnya perjumpaan Allah melalui Kristus dalam hidup Rasul Paulus, sehingga ia rela melakukan segala-galanya demi Kristus. Beginilah firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguhpun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah, bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara, dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus pasal 1 ayat 29 hingga yang ke-39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Saudara, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, ketika kita berbicara tentang getirnya hidup, saya ingin mengajak saudara untuk melihat tayangan video klip berikut ini. Pahit dan getir. Dan ironisnya itu harus dialami oleh seorang anak kecil untuk bertahan di dalam hidup ini. Begitu menderitanya seseorang harus bertahan. Tidak punya siapa-siapa. Dan apakah itu akan terjadi dengan setiap kita? Saya punya Satu pengalaman yang seumur hidup saya tidak akan pernah bisa melupakan dan masih terbawa sampai saat ini. Ketika saya menjadi mediasi bagi seorang suami istri yang di mana mereka berada di dalam relasi yang buruk, dan suatu ketika suaminya datang kepada saya dan meminta agar diperdamaikan dengan si istri. Dia diusir dari rumahnya dan dengan sangat sopan sekali dia menceritakan segala sesuatu. Kemudian saya hadir dan saya datang ke rumah bersama sang suami dan mencoba melakukan satu penggembalaan, pembicaraan, sampai pada akhirnya satu tahap sang istri mau menerima dia. Sebagai seorang pendeta, saya bersyukur, saya senang ketika bisa menyatukan. Ada anggota jemaat yang hampir bercerai. Namun, sukacita saya, senangnya saya hanya berjalan 3 bulan. Karena sesudah itu saya dapat laporan dari istri bahwa suaminya ini hilang. Hilang pergi meninggalkan dia, namun membawa semua sertifikat-sertifikat yang ada, BPKB mobil, dan semuanya itu juga telah dijual. Dan lebih beratnya lagi ketika ijazah-ijazah dan surat-surat penting yang dia butuhkan sebetulnya, surat pernikahan itu juga dibawa. Sehingga dia tidak punya apa-apa, lumpuh. Dalam artian dia tidak bisa mencari pekerjaan, dia tidak bisa mengusahakan karena semuanya dibawa. Dan si ibu dengan 3 orang anak, anak yang terakhir yang baru lahir beberapa bulan ketika mereka ribut itu, pada akhirnya harus terhempas dari rumah mewah miliknya yang merupakan hasil kerja yang saya tahu ibu itu memang ubet, sehingga secara ekonomi dia yang bisa mengupayakan dan menghasilkan seluruh keberadaan daripada rumah tangga itu. Bayangkan saudara, rumah yang ada hilang, mereka keluar dari rumah itu hanya dengan koper, 2 koper di tangan. Saya ketika mendapatkan laporan itu, saya sedih, saya tidak tahu harus berbuat apa. Dan saya menghantarkan mereka ke rumah orang tuanya. Dan ibu itu menitipkan anak-anaknya pada orang tuanya dan dia mulai bekerja. Tadinya dia bekerja sebagai seorang tenaga di Hotel Bintang 5, housekeeping. Tetapi dia keluar karena anak ketiga ini lahir. Dan kini dia memulai pekerjaan lagi tidak mudah, apalagi tidak punya surat-surat atau ijazah yang ada. Akhirnya dia bekerja dan dia berupaya, dia lapor setiap perkembangan yang ada, dia selalu lapor kepada saya. Pak, saya jadi pembantu rumah tangga yang beberapa rumah dia tangani hanya sebagai buruh cuci. Bayangkan saudara. Yang kedua, ketika itu tidak mencukupi, pada akhirnya dia tambah lagi dan dia menjadi supir dari sebuah kendaraan bak terbuka, dan di mana jam 2 pagi buta dia sudah naik ke Bandungan untuk mengambil sayur mayur untuk dijual di pasar Peterongan. Tetapi kebutuhan hidup anak-anak terus membesar dan paling besar harus kuliah, sehingga tidak mampu, tidak kuat untuk membiayai hidup. Terakhirnya dia minta izin kepada saya. Pak, saya harus kerja keluar pulau, ada tawaran di perkebunan. Saya waktu itu juga agak sedikit miris, saudara. Seorang wanita bekerja di perkebunan. Tetapi saya tidak bisa berbuat banyak. Pada akhirnya dia pergi ke Kalimantan. Dia masih tetap melapor. Tidak kadang dia mengalami pelecehan dari pekerja-pekerja yang ada di perkebunan itu. Dan itu pun dia masih berusaha untuk menambah biaya yang ada dengan menjual batik dari Solo dikirimkan. Dan terakhir saya tidak tahu kondisinya semacam apa. Dan rasa bersalah itu masih ada di dalam diri saya. Ketika pada akhirnya si ibu itu harus keluar dari rumah dan seluruh miliknya, mobilnya, semuanya itu hilang. Nah saudara, banyak persoalan, banyak peristiwa, banyak hal kejadian yang dihadapi oleh manusia. Dan ketika mereka menghadapi itu, pasti mereka seperti menelan empedu yang begitu pahit. Dan yang lebih menderitanya lagi ketika tidak ada siapa-siapa. Ketika mereka harus menghadapi itu seorang diri dan begitu kuat. Itu contoh-contoh peristiwa yang ada, saudara. Belum lagi ketika getirnya hidup itu dialami oleh orang-orang yang tahu ketika mereka menghadapi penyakit. Penyakit yang melanda diri mereka yang membuat seolah-olah masa depan itu menjadi begitu kelam. Mereka yang harus ditinggal oleh kekasih mereka yang mungkin sudah lama atau barusan juga hidup bersama. Dan di mana mungkin sang kekasih itu dibutuhkan untuk menjalani kehidupan ini. Apalagi kalau ia adalah penopang dari ekonomi keluarga. Mungkin ada di antara saudara yang sampai saat ini terus menangis dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Hal-hal yang kita alami saudara di dalam hidup. Penderitaan-penderitaan, getirnya hidup, bukan masalah-masalah ekonomi saja. Bukan masalah-masalah yang kita hadapi secara kedagingan, jasmani. Kadang tekanan-tekanan itu bisa kita alami di dalam kondisi psikis kita, kejiwaan kita. Ketika kita dikhianati oleh orang-orang yang kita percayai, difitnah tanpa ada klarifikasi. Dan membuat satu pembunuhan karakter melalui opini yang ada, apa yang akan dirasakan? Secara jasmani, mungkin orang akan menderita sakit. Secara rohani, kejiwaan, dia juga harus menghadapi akan semuanya itu. Kalau sudah sampai di sini, situasi yang dihadapi oleh seseorang dalam keadaan yang demikian, lalu dia akan berbuat apa? Bisa jadi seseorang akan memberontak, bisa jadi seseorang akan begitu marah dan tidak tertahankan dan tidak tahu apa yang diperbuat. Bahkan dia bisa sampai mengakhiri hidupnya, mengambil jalan pintas. Dan mungkin orang akan berpikir itulah jalan yang terbaik. Mungkin kita juga akan menjadi marah ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam hidup dan masa depan kita, apa yang kita lakukan pada saat ini. Israel juga menghadapi suatu persoalan yang sama ketika mereka berada di dalam pembuangan. Mereka tidak tahu kapan lagi mereka dapat pulang kembali ke rumah halamannya. Mereka begitu rindu dengan bait Allah. Hidup di dalam kehidupan sehari-hari dengan suasana ya, keagamaan yang ada. Oleh sebab itu mereka berteriak dan mereka bisa berkata, hidupku tersembunyi bagi Tuhan dan hakku tidak lagi diperhatikan oleh Tuhan. Pada saat dan titik tertentu orang bisa begitu marah dan orang bisa menghujat Tuhan. Melawan Tuhan dan berkata, mana Tuhan, hidupku tersembunyi, aku tidak diperhatikan segala hak-hakku. Nah, kalau masih dalam tahap sedemikian, orang masih bisa mengendalikan akan hidupnya. Tapi kadang-kadang ketika dia marah pada Tuhan, atau mungkin kemudian dia menghancurkan diri sendiri atau menghancurkan juga apa-apa yang ada di sekitarnya. Berpikir, mari hancur sama-sama. Ataupun pilihan yang ketiga, berdamai dengan diri sendiri, Tuhan dan sekitarnya. Apa yang akan diambil dari ketiga pilihan ini? Marah terhadap Tuhan, menghancurkan diri sendiri dan sekitarnya, atau berdamai dengan Tuhan, diri sendiri dan sekitarnya? Mungkin kalau kita berada di tempat ini, kita akan melihat hal yang ketiga, kemungkinan-kemungkinan yang ketiga ini. Dan Yesaya mengarahkan kita, Yesaya menyadarkan kita, membawa kita untuk melihat bahwa masih ada harapan di dalam Tuhan. Hidup tidak seperti yang kita bayangkan dan mungkin tidak seperti yang kita pikirkan ketika Allah hadir. Makanya Yesaya katakan di dalam ayat 26, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua itu, semua binatang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Dan ayat 21, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti, sejak dasar bumi diletakkan, dia yang bertahta di atas bulatan bumi, penduduknya seperti belalang. Jadi masih ada kuasa di dalam kehidupan ini. Betapapun getirnya hidup, betapapun persoalan yang kita hadapi, masih ada kuasa. Dan kuasa itu membuat manusia masih memiliki harapan. Selama ada pengharapan, di situ ada jalan keluar. Selama masih ada pengharapan, disitulah orang bisa bertahan untuk melewati semuanya. Dan saudara, saya sering katakan kepada anggota jemaat, betapapun hidup saudara, getirnya hidup saudara, kita tidak akan mengalami badai itu sepanjang hidup. Badai itu akan ada pada waktu-waktu tertentu. Dan badai itu akan berlalu. Dan apakah bangsa Israel tetap berada di dalam penderitaannya? Tidak kan? Karena pada akhirnya kuasa itu ada dan bangsa itu dibebaskan. Mereka kembali dari pembuangan dan mereka kembali ke tanah Israel, ke Yerusalem. Mereka kembali membangun bait Allah dan disitulah kita bisa melihat kuasa itu berkarya di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan sesudah itu, apakah Allah tetap membiarkan manusia? Tidak. Allah tetap memperhatikan manusia. Hal ini nyata dengan apa? Kehadiran Yesus di tengah-tengah masyarakat yang saat itu mengalami kegetiran hidup, baik secara ekonomi, sosial, politik, ataupun sakit penyakit. Allah hadir dan menjelma, berinkarnasi di dalam diri Yesus Kristus, dan disanalah ia berkarya memperhatikan setiap orang yang ada di dalam penderitaannya. Makanya Markus mencoba menceritakan bagaimana Yesus ya menyembuhkan banyak orang yang sakit dan kemudian mengusir banyak setan. Bukankah itu karya-karya yang ingin Tuhan berikan supaya manusia mendapatkan satu pembebasan di dalam kehidupannya? Dan saudara, ketika Yesus menyembuhkan dalam bacaan kita Injil, ibu mertua Simon dari demam, kita harus melihat ada apa di balik cerita ini. Demam kan hanya penyakit kecil kalau zaman sekarang. Kasih paracetamol kan selesai. Tetapi kita bisa melihat ternyata ada konsep di balik penyakit itu. Orang-orang Yahudi percaya bahwa Seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 28 ayat 22, bahwa ketika orang mengalami sakit demam, hal itu terjadi karena dua hal. Yang pertama disebabkan oleh kuasa roh jahat, dan yang kedua karena hukuman Allah. Dua hal itu, saudara, di dalam konsep pemikiran orang-orang Yahudi. Makanya kenapa kemudian Tuhan Yesus hadir datang dan menyembuhkan ya ibu mertua Simon. Tidak serta-merta penyakit demam itu disembuhkan, tetapi bagaimana Yesus ingin memperlihatkan bahwa dia datang, dia ingin memulihkan manusia dari segala penderitaan hidup mereka secara jasmani. Apa yang mereka hadapi, apa yang mereka alami. Namun juga Yesus ingin membebaskan dan memberikan pemulihan secara rohani. Jiwa mereka yang tadinya diikat ataupun ditekan dengan kuasa-kuasa gelap, kuasa-kuasa jahat itu, Yesus ingin membebaskan mereka sehingga manusia mendapatkan satu pemulihan yang sempurna. Ketika dia mengalami penderitaan dan kepahitan hidup ini. Karenanya Yesus datang bukan sekedar berkarya begitu saja. Ada pesan-pesan yang ingin dikatakan bahwa dia berkuasa atas hidup manusia. Dia berkuasa atas masa depan manusia. Dan dia melindungi manusia bersama-sama manusia. Tidak ada ya sesuatu pun kuasa-kuasa baik yang ada di atas langit ataupun yang di bawah bumi yang akan memisahkan manusia dengan kasih Allah. Karena kasih Allah yang membuat manusia ada di dalam satu naungan dekapannya. Dia melindungi manusia. Nah, oleh sebab itu saudara, apa yang kita hadapi di dalam hidup? Dan firman Tuhan hari ini berbicara. Sudah terlampau banyak kepahitan hidup yang harus saudara hadapi. Terlampau banyak dan begitu getir kita mungkin merasakan itu. Dan semuanya itu membuat kita tentu akan berpikir, apakah saya sanggup untuk menjalani hidup ini? Dan firman Tuhan hari ini jelas bahwa Tuhan ingin memberikan kekuatan, ingin menyatakan kehadirannya di tengah-tengah kegetiran hidup kita. Dan saya yakin serta percaya, bukankah penderitaan itu bagaikan badai yang pada akhirnya berlalu. Jikalau ada di antara saudara yang pada akhirnya telah melewati semua penderitaan itu, bukankah saudara kemudian bisa berkata, ya inilah kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kita bisa melihat rancangan Allah. Kita bisa melihat apa yang sebetulnya Tuhan sedang lakukan atas hidup kita. Tetapi ada juga saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih bergumul di dalamnya. Masih terus menantikan dan menjalani apa yang terjadi. Kisah selanjutnya, tahapan selanjutnya di dalam hidup. Ini penting saudara, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini sebagai satu komunitas anak-anak Tuhan, komunitas gereja, komunitas orang-orang Kristen. Supaya apa? Supaya ketika kita berada di dalam satu komunitas persekutuan orang-orang Kristen, itu artinya bahwa kita tidak seorang diri. Ada orang-orang, teman-teman, rekan-rekan yang ada di sekitar kita yang juga ikut memperhatikan, menolong, mendoakan, dan yang memberikan satu dukungan kepada kita. Nah, oleh sebab itu saudara, bagi mereka yang telah melewati ini, bukankah mereka juga mampu untuk dapat melakukan satu kesaksian-kesaksian, melakukan satu perjumpaan-perjumpaan, dan memberikan kekuatan bagi mereka yang masih berada di dalam pergumulan-pergumulan ini. Nah, karenanya biarlah kita sebagai anggota jemaat GKI Peterongan, kita hadir sebagai satu komunitas ini kita bersama-sama bisa saling membawa berkat, membagi berkat dari apa yang kita alami. Dan melihat dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9 yang tadi kita baca bersama. Bagaimana dia berada bersama-sama dengan orang-orang yang dia layani. Kepada orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi. Kepada mereka yang berada di dalam Taurat, aku juga menjadi seperti mereka yang berada di dalam Taurat itu, melakukan Taurat. Bagi mereka yang lemah, aku menjadi mereka juga bersama-sama dengan mereka yang lemah. Supaya apa? Supaya mereka bisa dimenangkan, supaya mereka juga boleh mengetahui bahwa Allah memberikan satu keselamatan, bahwa Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Dan sikap Rasul Paulus inilah, saudara, yang bisa kita lihat bahwa ia ingin menunjukkan ia bagian dari kehidupan orang-orang yang sedang bergumul ini. Makanya saudara, saya ingin mengingatkan kita kembali sebagai satu komunitas di tengah-tengah dunia yang begitu berkembang sedemikian cepat, di mana orang hanya memikirkan dirinya sendiri dan mereka tidak peduli dengan yang lain. Mungkin pemikiran ini ada di dalam diri kita, oh, ngurus diri sendiri saja susah kok, repot mau ngurusi orang lain. Ya, lalu bagaimana arti sebuah komunitas Kristen, sebuah persekutuan gereja Tuhan? Ini yang menjadi persoalan. Ketika kita berada di dalam Tuhan dan bersama-sama dengan orang-orang percaya kepada Tuhan, namun tidak ada kerekatan baik secara batin ya, satu dengan yang lain. Lalu bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat, hidup kita bisa memberikan satu kesaksian bagi orang lain dan memulihkan dan memenangkan orang itu atas kegetiran dan pergumulan hidup, penderitaan yang mereka alami. Kalau kita tidak peduli, kalau kita tidak memperhatikan. Jadi yang menjadi tantangan saat ini saudara, ketika kita berada di dalam persoalan-persoalan hidup, penderitaan hidup, kegetiran hidup, bagaimana kita menyatukan komunitas ini, merekatkan kembali, memiliki satu perhatian, kepedulian satu dengan yang lain. Dan saya yakin gereja akan bisa menghadapi masa depan dan menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Nah saudara, saya sendiri sudah meletakkan dan merencanakan visi GKI Peterongan ini 10 tahun. Dan itu terbagi di dalam 5 tahapan. Tahapan yang pertama sudah kita lewati, saudara. Mulai dari 2015 sampai 2017. Bagaimana kita membangun kebersamaan, persaudaraan di dalam kasih Tuhan. Itu kan berarti kita bangun kebersamaan, perhatian, kita melihat satu dengan yang lain itu sebagai satu saudara. Lalu kalau saudara baca di warta, visi yang dan pelayanan yang kita lakukan hingga tahun 2019 ini, gereja yang peduli bagi sesama dan dunia. Ketika kita di dalamnya sendiri sudah memiliki dan mendapatkan dasar-dasar yang diletakkan itu saudara, niscaya kita akan mampu untuk melangkah terus. Karena apa? Kita akan berhadapan dengan masa depan. Dan bagaimana masa depan itu tidak pernah terpikirkan oleh kita. Perubahan sedemikian cepat dan kita tidak akan pernah tahu. Dan ketika kita tidak siap untuk menghadapi itu, kita akan terlindas dengan perubahan di masa yang akan datang. Nah, jikalau gereja telah mapan, maka dia dapat melayani dengan profesional dan dia dapat menghadirkan kerajaan Allah. Bukankah Yesus hadir berkarya supaya apa? Injil itu diberitakan. Injil itu apa? Injil itu berita sukacita. Berita sukacita itu apa? Nilai-nilai kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa menularkan, menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah jikalau hidup kita sendiri sebagai komunitas ini tidak ada sesuatu yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang di dalamnya. Pada akhirnya kita hanya melalui sebuah rutinitas saja. Dan kita hanya melakukan sebuah aktivitas yang tanpa makna sebagai sebuah tradisi yang tidak mengubahkan hidup kita. Sehingga orang tidak bisa merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah hidup yang getir. Tuhan bisa, Tuhan mampu untuk menyatakan diri secara pribadi-pribadi terhadap setiap orang-orang yang bermasalah, yang mengalami kepahitan hidup. Tetapi jangan salah, Tuhan memilih saudara dan saya, Tuhan memakai saudara dan saya untuk menjadi alat menghadirkan hal-hal tersebut. Sehingga orang juga bisa merasakan ini karya Allah di dalam satu kebersamaan yang ada. Mari saudara. Dan kebersamaan itu bisa kita mulai dari mana? Dari sebuah keluarga. Ketika masing-masing anggota keluarga peduli terhadap sesamanya, terhadap saudaranya. Kakak peduli terhadap adik, adik peduli terhadap kakak. Anak peduli terhadap orang tua terhadap anak. Sehingga inilah yang membuat kita dapat bertahan, kita eksis, kita terus, dan kita tidak akan pernah menyalahkan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan juga bekerja dengan cara-caranya yang tersendiri. Tuhan bekerja dengan hal-hal yang tidak kita pikirkan, dan itu bisa melalui saudara di dalam setiap apa yang saudara lakukan dan kerjakan. Mari saudara kita bangun hidup ini, mumpung perjalanan di tahun yang baru ini baru satu bulan. Ini kita memasuki minggu pertama di bulan kedua Februari. Dan kita yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan saudara juga yakin. Saudara tidak akan seorang diri. Begitu pahit dan getirnya hidup ini. Kita dapat seperti yang dikatakan oleh Yesaya. Orang-orang yang berada di dalam Tuhan, mereka akan berjalan tetapi tidak akan letih. Ya, mereka bagaikan raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Dan biarlah ketika hari ini juga kita mengikuti perjamuan kudus. Saudara dan saya diundang di dalam momen perjamuan kudus ini. Kita bisa melihat apa yang saudara rasakan, kepahitan dan kegetiran hidup, itu pun Yesus rasakan. Dan pahit getirnya, apa yang dirasakan Yesus ada ketika ia berada di atas kayu salib. Dan dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kegetiran yang amat sangat. Dan dia sudah rasakan. Tetapi Allah tidak akan meninggalkan saudara. Allah tidak akan membiarkan saudara seorang diri. Allah tetap hadir dan selalu memperhatikan situasi, kondisi sampai di kedalaman hati saudara. Tuhan berkati. Amin.